Savo mavzularda Ozodlik radiosi programasidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-sentyabr, seshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Abdulla Iskandar kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Olmatadagi 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin, bu haqda Qozog'iston Bosh prokuraturasi rasmiysi ma'lum qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан приняла решение об их выдаче Республики Узбекистан.
Bunga norozilik bildirib, hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Janubiy Koreyada o'zbek-qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushtlashuv bo'lib o'tdi.
Tanishaga yotganlarni bilmadi yo'l, lekin qirg'iz bolalar yaxshigina chalqayib qolishdi. O'zbeklar ko'proq o'zi.
O'shda Qirg'iziston prezidentining jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi. O'zbekistonning Nexia avtomobili Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida birinchi o'rinda. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Endi esa hamkasbim Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Avvalo xabarlarni qisqacha mundarijasi. Kuba rahbari Raul Castro 500,000 davlat xizmatchilari ishdan bo'shatilishini e'lon qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin avtonomiyasi prezidenti Mahmud Abbos yuzma-yuz o'tkaziladigan muzokaralarning ikkinchi qismini bugun Misrda boshlashadi. Islom dunyosidan atlangan shayton so'zlari kitobi muallifi Salmon Rushdi 11 sentyabr voqeasi ro'y bergan Nyu-Yorkdagi maydonda masjid qurilishini ma'qullab gapirdi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun 2 kunlik tashrif bilan Kiyevga keladi. Samarqandda taniqli astronom Mirzo Ulug'bek haykali ochildi. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Venesuelada aviahalokat oqibatida 14 kishi o'ldi. Mamlakat ichkarisida parvoz qilayotgan uchqich ichida 47 yo'lovchi va 4 ekipaj a'zolari bo'lganligi aytiladi. Halokat paytida 3 kishining bedarak yo'qolgani ham aytilmoqda. Venesuela rasmiylari bedarak yo'qolganlar qidirilayotganini ma'lum qilishdi. Venesuela davlat havo shirkatiga tegishli uchqich Puerto Orza shahridan bir necha chaqirim olisda qo'nayotib qulab tushdi. Voqea sabablari o'rganilmoqda. Samarqandda taniqli astronom Mirzo Ulug'bek haykali 13 sentyabr kuni tantanali tarzda ochildi. Haykalni O'zbekiston xalq rassomi Ravshan Mirtojiyev yaratgan. Haykal orqasidagi Firuza osmon tarzidagi panoni rassom Rustam Solijonov o'z shogirdlari bilan mayolika tarzda yaratdi. Haykalning ochilishi Ulug'bek qurdirgan observatoriyada olib borilgan ta'mirlash ishlarining yakuniga yetganini bildirdi. Mart oyida prezident qaroriga ko'ra tez boshlangan va tez tugagan ta'mirlash ishlari observatoriyaning noyob obidalariga zarar yetkazgani jahon arxeologlari tashvishiga sabab bo'ldi. 14. asrda yashagan munajjim va sulton Mirzo Ulug'bek tuzgan yulduzlar jadvali eng mukammalligi bilan ajralib turgan. Kuba rahbari Raul Castro 500,000 davlat xizmatchilarini ishdan bo'shatilishini e'lon qildi. Raul Castroga ko'ra ishsiz qolgan mulozimlar xususiy sektordan ish topishlari mumkin. Kubada xususiy tadbirkorlarga nisbatan hukumat munosabati yumshagani bois yangi ish o'rinlari paydo bo'lmoqda deb ta'kidladi Kuba davlat kengashi raisi Raul Castro. Iqtisodiy sohadagi yangi choralar bir hafta oldin Kuba inqilobi rahnamasi Fidel Castroning mamlakat iqtisodi samarasiz deb aytgan dan keyin joriy qilinmoqda. Xabarlar bilan tanishtirmoqdamiz. Havo mavjlarida ozodlik. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va Falastin avtonomiyasi prezidenti Mahmud Abbos yuzma-yuz o'tkaziladigan muzokaralarning ikkinchi qismini bugun Misrda boshlashadi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Misrning Sharm-ash-Shayx oromgohida o'tkazilgan Isroil-Falastin muzokaralarida vositachilik qiladi. Muzokara arafasida Klinton ikki tarafning kelishuvi uchun vaqt yetdi deb aytdi. Klinton xonim Isroil tarafi g'arbiy sohilda uy-joylar qurilishiga joriy qilgan moratoriyasini yana kengaytirmoqchi kerakligini o'z so'zida ta'kidladi. Klintonga ko'ra, har ikkala tomon bu muammo yechimini izlashi lozim. Yakshanba kuni Netanyahu moratoriya hududi kengaymasligini aytgan, ammo g'arbiy sohilda uy-joylar qurilishi biroz qisqarishi mumkin deb ishora qildi. Mahmud Abbos esa ishg'ol ostidagi Falastin hududlarida yangi qurilishlar boshlansa, biz darhol muzokara stolini tark qilamiz dedi. Islom dunyosida la'natlangan shayton suralari kitobi muallifi Salmon Rushdi 11 sentyabr voqeasi ro'y bergan Nyu-Yorkdagi maydonda masjid qurilishini ma'qullab gapirdi. Associated Press'ga aytgan Salmon Rushdi fojia sodir bo'lgan joyda islomiy markaz va masjid qurilishiga qarshi bo'layotgan amerikaliklar hassosiyatini tushunishini ta'kidlash barobarida e'tiqod erkinligini kafolatlagan AQSh konstitutsiyasi hurmat qilish lozimligiga e'tibor qaratdi. Ayni paytda Rushdi har qanday diniy ziyoratgohlar qurilishining tarafdori emasligini ham gap orasida qistirdi. 1980-yilda Rushdi yozgan Shayton suralari kitobi musulmon olamida talqi la'natga uchragan edi. O'shandan beri Rushdini o'ldirish chaqiriqlari bot-bot yangrab keladi.
Bugungi iqtibos.
Kerakli odam yo'qmi bunday hamma paxtaga bo'lyapti. Surxondaryoga mana qayerga mana ishlaydigan bo'lsa mana malislarni Jizzaxga yuboryapti paxtaga. Surxondaryoga 4,5 ming malisani yuboryapti Jizzaxga. Malislarni olib chiqyapti. To'p o'tgan yil 4,5 ming ketdi. Bu yil ham shunday mana hozir qolganlari cherezdan bo'lyapti. Bu nima degan gap endi? Lekin mana maktab bolalari chiqaryapti, ishchilari chiqaryapti. Nima degan gap bunda?
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishtirmoqdamiz Ozodlik to'lqinlarida. Turkiya konstitutsiyasini o'zgartirishni ma'qullagan referendum natijalari uning Yevropa ittifoqi tarkibiga kelishiga yo'l ochadi. Bu fikrni dushanba kungi brifing chog'ida aytgan AQSh davlat kotibining jamoatchilik bilan ishlash bo'yicha yordamchisi Filip Crowley Turkiyaning Yevropa ittifoqiga kelishini AQSh qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Rasmiy Washington ko'z qarashini ifoda etgan Crowley, turk xalqining referendumda aks etgan siyosiy irodasi Turkiyada demokratiyaning chuqur ildotganidan dalolatdir dedi. Turkiyaning hozirgi konstitutsiyasi bundan 30 yil muqaddam. 1980-yilning 12-sentyabrida hokimiyatga kelgan harbiy xunta yetakchilari tomonidan tuzilgan edi. Turkiya bosh vaziri Erdo'g'on 12-sentyabr kungi referendum mamlakatning o'shandan buyon davom etib kelayotgan yo'nalishini mutlaqo o'zgartirishini aytdi. Ayni paytda Turkiya muxolifati konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlar Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya hokimiyatini mustahkamlashidan xavotir bildirdi. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloh qilinishi kutilmoqda. Otmishdort yashar amerikalik ayol Patti Deyli afsonaviy Beatles guruhiga oid ilgari e'lon qilinmagan surat, qo'lyozma va maktublar kolleksiyasini jamoatchilikka taqdim qildi. Liverpool to'rtligiga oid noyob jamlamani 50 yil sir saqlagan Deyli xonim Jon Lennon va Paul McCartney bilan yaqin tanish bo'lgan. Beatles guruhiga oid surat va qo'lyozmalar solingan qutini o'z karavoti ostida saqlagan Patti Deyli 1973-yildan boshlab Beatles raritetlarini yig'a boshlaganini aytadi. Mutaxassislarga ko'ra Lennonning sohildagi uyda fortepiano chalayotgan aks etgan foto surat ayniqsa diqqatga sazovordir. Agar kolleksiyaning noyobligi tasdiqlansa, kemoch savdosiga qo'yilib, katta narxda sotilishi mumkinligi aytilmoqda. MTV telekanalining eng yaxshi videokliplar tanlovini dunyodagi 11 milliondan ziyod teletomoshabin ko'rdi. Bu o'tgan yilgidan 33% ko'pdir. Bultur Nyu-Yorkda o'tgan Video Music Award tanlovini 9 million muxlis ko'rgan edi. Dushanba kuni Los-Anjelesda o'tgan tanlovda qo'shiqchi Lady Gaga 13 nominatsiyadan 8-tasida g'olib bo'lib, katta muvaffaqiyat qozondi. Pop yulduz Lady Gaga Video Music Award barobarida konkursdan eng yaxshi pop klip, yilning eng yaxshi videosi, eng zo'r ayol videoklipi, eng yaxshi qo'yilgan bo'lgan raqs va rejissyorlik mahorati degan sovrinlarni ham bir varakaga olib ketdi. Video Music Award sovrini qo'lida telekanal tamg'asini ko'targan astronavtning tunch haykalidan iborat. Sovrinni kim olishini MTV tomoshabinlari, teletomoshabinlar bergan ovozlarga qarab belgilandi. Kuba rahbari Raul Kastro 500,000 davlat xizmatchilari ishdan bo'shatilishini e'lon qildi. Shuningdek, hozirgacha aytadigan xabarlarimiz bor.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Mavjlarda ozodlik. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi. Hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Bunga norozilik sifatida ularning ayollari esa o'z erlarining ozod etilishini talab qilib, dushanba kuni Olmaota prokuraturasini binosini piket qilishdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dilbegim Mavloniy lavhasida.
3 oydan buyon Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30 ga yaqin o'zbek qochqinining ayollari 13 sentyabr kuni Olmaota shahar prokuraturasi binosi oldida yig'ildilar. Ular bu yerga erlarni ozod qilish bo'yicha Qozog'iston bosh prokurori nomiga yozilgan murojaatnomani topshirish maqsadida kelgandilar. Ammo militsiya xodimi prokuratura binosi ichiga kirmoqchi bo'lgan ayollarga tushlik vaqti ekanini aytib, bino ichiga kirishlariga to'sqinlik qildi.
Мы все пойдем, я хотел бы, чтобы вы нас приняли и сказали о том, что вы наши мужей, что вы экстрадируете наши мужей.
Oradan biroz muddat o'tgach 20 dan ziyod qochqin ayol oldiga Olmaota shahar prokurorining bosh yordamchisi Toshkentboy Abubakirov chiqdi. Prokuratura rasmiysi joriy yilning 31 avgust kuni BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 29 nafar o'zbek qochqiniga avval berilgan qochqinlik maqomini bekor qilgani, so'ngra Olmaota shahar migratsiya departamenti o'zbek qochqinlariga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berganini qayd etdi. Shundan so'ng Abubakirov Qozog'iston bosh prokuraturasining tergov hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini borasida chiqargan qarorini e'lon qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан принято решение об их выдаче Республики Узбекистан.
Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ammo shu bilan birga bosh prokuratura jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi va milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'zbek qochqinlariga Olmaota shahar migratsiya departamenti chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun imkon yaratib berish bo'yicha topshiriq berdi, dedi prokuratura rasmiysi Toshkentboy Abubakirov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar Qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlar tomonidan o'tkazilgan migrant reydi chog'ida Olmaota shahrida 32 nafar o'zbek qochqini qo'lga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi ularning barchasini mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni so'ragandi. 3 oydan beri hibsxonada saqlanayotgan bu qochqinlarni ekstraditsiya qilish bo'yicha tutib turish muddati shu yil 9-sentyabrda tugagan bo'lishiga qaramasdan, faqat bir qochqindan boshqasi o'tgan muddat ichida hibsdan ozod qilingani yo'q. Avvalroq Olmaotadagi tergov hibsxonalarida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqindan biri bo'lmish Ne'matulloh Nabiyev sentyabr oyi boshida Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi olgani va hibsdan ozod qilingani, o'shlik o'zbek qochqini Xurshid Komilov esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida xabar bergandik. Hibsda saqlanayotgan boshqa o'zbek qochqinlarining ayollari esa ayni paytda hibsxonadagi boshqa qochqinlar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishlariga qarshi ochlik e'lon qilganliklari va 4 kundan beri ovqat yeyishdan bosh tortayotganlarini ozodlikka ma'lum qildilar.
Ochlik e'lon qildi. Ochlik. Hech narsa yeyman, tomoq yemaymiz, nima yemaymiz deb ochlik e'lon qildi. Bu rozi emasmiz biz bunga, qarshimiz deb anon qildi. Hozirgacha peredacha bermadi hozirgacha. Peredacha olgan yo'q hozir. Bilmayman nima yeyapti ular. O'zbekistonda o'lgandan ko'ra shu yerda och o'lganimiz yaxshi.
Deydi 3 oydan beri tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining ayoli. Ayni paytda o'zbek qochqinlari ishi bo'yicha shug'ullanayotgan Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Dzhivaga qozoq prokuraturasi advokatlarining hibsdagi o'zbek qochqinlari yoniga kirishlari uchun hozircha ruxsat bermayotganini aytdi. Huquq faoliga ko'ra, Olmaota shahar migratsiya departamentining hibsdagi 30 o'zbekka boshpana berish bo'yicha rad javobi yuzasidan shikoyat arizasini topshirish muddati sentyabr oyi oxirida tugaydi. Hibsdagi o'zbek qochqinlariga shikoyat arizasi topshirish bo'yicha berilgan muddat tobora qisqarayotgani qochqinlarning yaqinlarini ham, mahalliy huquq himoyachilarini ham tashvishlantirmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi. Bunga norozilik bildirgan hibsdagi o'zbek qochqinlari esa ochlik e'lon qilishdi. Mahbuslarning ayollari esa o'z erlarining ozod etilishini talab qilib, dushanba kuni Olmaota prokuraturasi binosini piket qilishdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Koreyadagi o'zbek muhojirlarining ozodlikka bildirishicha 11 sentyabr kuni Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida qirg'iz va o'zbek mehnat muhojirlari o'rtasida mushtlashuv yuzaga chiqqan. Janjal sababi bevosita iyun oyida O'sh va Jalolobodda yuz bergan qirg'inga bog'liq bo'lmasa-da, voqea guvohlari bu janjal zamirida ham o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida to'planib qolgan keskinlik yotganini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Zebunusa lavhasida.
13 sentyabr kuni Ozodlik Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlardan biri bilan bog'lanib, 11 sentyabr kungi janjal tafsilotlarini surishtirdi. Suhbatdoshning aytishicha, mojaroga shanba kuni muhojirlar ishga jo'nash oldidan to'planadigan bekatda o'zbek va qirg'iz yigitlarining bir-birini turtib ketgani bahona bo'lgan.
Koreyada Baran degan shaharda bo'lgan janjal o'zlari o'zbeklar bilan qirg'izlar tushib ketdi. Ko'chada yurishib, bir-biriga yetganman, yerga teshib ketdi. Qirg'izlar qo'pol gapirishib yubordi. O'zbeklar ham gap qaytarib qo'ydi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan muhojirlardan biri. Kechki soat 6:00 atrofida ertalab har joyga ishga tarqab ketgan muhojirlar yotoqlariga qaytgach, ertalab boshlangan mojaro endi katta mushlashuvga aylandi, deb davom etadi suhbatdosh.
Kechki payt yana keyin hamma ishdan qaytganda to'planishganda qirg'izlar tayyorgarlik ko'rib kelishgan, uramiz deb ashbolani. Lekin o'zbeklar ko'pchilik bo'lib qolgan. Katta yo'lda bo'yiga ham chiqib ketgan urush, mashinalar to'xtagan, politsiya kelgan albatta. Lekin hamma tarqab ketdi. Keyin ertasi kuni politsiya SMB hammasi shu birinchi urush boshlagan odamlarni qidirib yurdi.
Deydi ismi aytilishini istamagan muhojir suhbatdoshimiz. Ayni voqea tafsilotlarini ozodlikning qirg'iz xizmatiga hikoya qilib bergan Koreyadagi qirg'iz migrantiga ko'ra, mushtlashuvga aralashgan 30 nafar o'zbek va 8 nafar qirg'iz millatiga mansub muhojirlar bir zavodda ishlashgan. Qirg'iz xizmati xabarida aytilishicha, mushtlashuv oqibatida qirg'iz muhojirlaridan biri kasalxonaga yotqizilgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi muhojir bundan xabari yo'qligini aytadi.
Palmisaga yotganlarni bilmadi yo'q, lekin qirg'iz bolalar yaxshigina kasayib qolish. O'zbeklar ko'proq o'zi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida ishlayotgan o'zbek muhojirlaridan biri. Barandagi o'zbek qirg'iz muhojirlari o'rtasidagi mushtlashuv xabarini tasdiqlagan Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligining Koreyadagi rasmiy vakili Baqit Isayev uning tafsilotlariga shunday oydinlik kiritdi.
Bordik, biz borsak qirg'izlar o'zincha uyda cho'g'ilayotgan ekan. Biz borgandan keyin 1 soatdan keyin 1 soatga yetmay bir 50 qirg'iz cho'g'ildi. Qirg'iz bizning derandar. O'zbek bo'lsa o'zincha aldoqda kafesi bor ekan, aldoqda joylanib, aldoqda cho'g'ilayotgan ekan. Qirg'izistondan tushdikdan O'sh Jalolobaddan cho'g'ilgan bizning qirg'iz derandarda. O'zbek ulutundagi bizning qirg'iz derandar. Uni bordigini birimdiga chaqirdik. Bunday bo'lmaydi. Qirg'izistonda jangla tinchiyotsa, ana shu butun yerda yurib, serdi shunday qilsanlar. болбойт, мындай туура болбойт деп барганда бир эки биздин кыргыз жаран алар менен кездешти. Бирөөнүн башы жарылган экен, бирөөнүн бетинде дагы жаракат алган экен,
дейди кыргыз бөлүмү менен сухбатта Бакыт Исаев.
Чараны полиция менен биз совместно постоянно кабарлашып аттык. Алар мына бүгүн 7:30 биз кечегини эртең мененки 5:30 чейин жүрдүк ал жакта. Бардыгын тынчтандырып, бардыгын биримдикке чакырдык. Андан кийин полиция бизде 7:30 баштап полиция менен кабарлашып аттык. Ар кайсы шаарларда чогулуп аткан экен, алардын баарын тынчтандырып биримдикке чакырдык.
Деген Кореядагы Кыргызстан Мехнат ва миграция вазирлиги расмиси воокея болуп өткөн жойдо айны пайтта махалли полиция ходимлери иштеятканы ва хозирда асосан өзбек кыргыз мухожирлари жашоочу райондарда тынчлик хуком сурайотканын айтады. Кореядагы Бишкек хукумати намояндасы бу жерде иштеяткан өзбек ва кыргыз мехнат мухожирлари ортосундагы мунасабатлар соокулашып кеткенин билвосита тасдиқласа, озодлик сухбатлашкан мухожир аял икки жамоа ортосундагы кескинликни өз танасыда хис кылып жашаятканын айтады.
Оштеги вакыялардан келип чыкканы жогу, лекин масалан оштеги вакыялар өзбек балдарга эм таасир кылганки бу жерде. Албатта бу оштеги вакыялардан келип чыкканы жок, просто бу жерде уже өзбеклер менен кыргыздардын ортосунда бир бирине нисбетан жаман мунасабат пайда болгон да оштеги вакыялардан кийин. Булар энди каслашып уюштурулган болгону жок бу уруш.
Дейди өзара мушташууга сабап болгон чукурроок амиллер хакында гапыра туруп Кореядаги мухажир аял. Кыргызстан жанубида июнь айда юзага чыккан милли asosdagi qonli nizolardan keyin chet o'lkalarga chiqib ketgan qirg'iz o'zbek millatidagi ishchi migrantlarning bu kabi o'zaro to'qnashuvlari birinchi marotaba kuzatilishi emas. Xususan 26-iyul kuni tungi soat 10:00 Moskvaning Profsoyuzna metrosi atrofida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub yigitlar o'rtasida mushtlashuv bo'lib, 40 nafarga yaqin odam ishtirok etgani aytilgan edi. Bu janjalda Moskva militsiyasi xabariga ko'ra 1 kishi og'ir tan jarohati olgan, 5 kishi qo'l olingan edi.
Janubiy Koreyada o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushtlashuv bo'layotgan bir paytda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaning mamlakat janubiga safari davom etmoqda. Otunboyeva xonim ish safarining ikkinchi kuni mamlakat janubidagi kuch ishlatar tizimlari rahbariyati bilan uchrashdi. Shundan so'ng o'shda prezidentning jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi va Roza Otunboyeva uyun voqealarida nobud bo'lganlarning yaqinlarini qabul qildi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 12-13 sentyabr kunlariga belgilangan O'shga tashrifining birinchi kunida iyun voqealarida o'ldirilgan Qorasuv tuman militsiya rahbari Adilbek Sultonov, uning haydovchisi Uran Shamurzayev, O'sha shahar kengashi deputati Asqar Shokirovlarning uyiga borib ta'ziya bildirdi. Bundan tashqari prezident shahar markazida qurilayotgan ikkita ko'p qavatli binolar qurilishini ham ko'zdan kechirdi. Har birida 75-tadan xonadon bo'lishi aytilgan bu ko'p qavatli uylar iyun voqealarida uyi yonib ketgan o'shliklarga atalgan. Qirg'iziston rahbari 12 sentyabr kuni tushdan so'ng janublik oqsoqollar bilan uchrashdi. Uchrashuvda oqsoqollar prezidentga iyun voqealari va keyingi paytlarda O'shda turli mishmishlarda tarqatayotganlarning topilib jazolanmayotganiga norozilik bildirishdi. Aybdorlarni barchasini topib so'zsiz jazolash kerak. Xalq shuni kutyapti, dedi yig'in ishtirokchilaridan biri. Prezident Otunboyeva uchrashuvda qilgan chiqishida janubda bundan keyin iyun voqealarining qaytalanishiga yo'l qo'yilmasligi va bunga yetarli kuchlar borligini ma'lum qildi.
Biz armiya, militsiya, qo'lsuzlik kuchlar barini dayin qarmoq turamiz. Biz bu jag'nan qamsalabagma. Bayog'inda iyunda bashalamandikka yo'l berbeymiz. O'shol zamat basamiz.
Biz armiya, militsiya, xavfsizlik kuchlarini tayyor ushlab turibmiz. Bu tomonidan xavotirlanmanglar. Endi iyundagiday tartibsizliklarga yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlarni vaqtida tinchitamiz, dedi prezident. Roza Otunboyeva 13-sentyabr kuni viloyat va shahar milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi va sud tuzumi rahbarlari bilan ham uchrashdi. Shundan so'ng O'shda prezidentning jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'sh viloyat rahbariyati va O'shliklar ishtirok etishdi. So'ngra prezident iyun voqealarida halok bo'lganlarning yaqinlarini qabul qildi. O'sh voqealari qurbonlarining yaqinlari prezidentga shu paytgacha hukumat vakillari ulardan xabar olmaganini aytishdi. Shuningdek, ular O'sh voqealarida vafot etganlarning oilasiga ijtimoiy yordam va o'lganlar uchun kompensatsiya to'lanishini so'rashdi. Shundan so'ng prezident O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosida O'shdagi nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashdi.
Uchrashuvda nafaqat prezident, noyob ichki ishlar ministrining birinchi o'rinbosari, bosh prokurorning birinchi o'rinbosari, ta'lim madaniyat ministri qatnashdi. Demak, ular shu mana bu sovuq tushishiga qadar kuygan uylarda qurilishi haqida, inson huquqlari haqida, mana shu bo'lajak saylov jarayoni haqida muhokama munozaralar bo'lib o'tdi.
Dedi uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari himoyachisi Izzatulloh Rahmatullayev. Unga ko'ra prezident Ro'za Otunboyeva nodavlat tashkilotlari oldida mas'ul rasmiylarga topshiriqlar bergan.
Otunboyeva juda bizga chiroyli javob berdi. Bundaychasiga odamda umid uchqunlarini paydo qiladigan javoblarni berdi. Bugungi kunda bo'layotgan jarayonni turuqlashtirish uchun qo'ldan keladigan hamma ishni qilishga va'da berdi. Inson huquqlari borasida militsiya esim bu prokuraturaga ko'rsatmalar berdi. O'zingiz bilasiz, o'sha shahrida qaysi kuch organini qarasangiz, kamuflyaj kiyib olib, kimisi qayoqdaligini bilmaysiz yo opoznavatelniy znaklari yo'q. Agar bularni sizdan arzanishga to'g'ri keladigan bo'lsa, qayerga borishingiz bilmaysiz. Ro'za Otunboyeva bugun konkretno o'sha organlarga buyruq berdi. Bundan keyin shu patrul qilayotgan xizmatchilar ko'zlariga bayjiklar taqib yurishsin, o'zini kimligini shtob bildirishsin aholiga degandek. Jantura Sadbaldiyev ichiga konkret vazifalarni qo'ydi. Mana shu uyga o'tib ketgan odamlar sovuq qolsa, issiq uylar bilan ta'minlanishi kerakligi haqida.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Suhbatdoshimizga ko'ra Ro'za Otunboyeva o'z safari chog'ida, o'sh voqealari chog'ida qurbon bo'lgan ayrim o'zbeklarning ham yaqinlaridan xabar olgan. Izzatulloh Rahmatullayev biz bilan suhbati chog'ida prezident Otunboyeva iyun voqealarida qurbon bo'lgan o'zbek militsiya xodimining o'sh aeroporti yaqinidagi uyiga ta'ziyaga bormoqchi bo'lib turganligini ma'lum qildi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Xo'majlarda jonli muloqotimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Turkiya referendumi natijasini olqishladi. 12 sentyabr kuni o'tgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, saylovchilarning 58% konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilingan 26 ta o'zgartirishni ma'qullagan. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloq qilinishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Nodira.
12 sentyabr kuni Turkiyada o'tgan referendumda mamlakat konstitutsiyasiga 26 ta o'zgartirish kiritish taklif qilingan va shu bilan mamlakat bosh qomusini Yevropa talablariga mos hujjatga aylantirish maqsad qilingani aytilgan edi. Turkiya Oliy saylov komissiyasining saylov natijalariga oid yakuniy bayonoti tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Ammo dastlabki natijalarga ko'ra, saylovchilar ishtiroki 77% ni tashkil etgan ovoz berish natijasida olingan ovozlarning 58% da taklif etilgan o'zgartirishlar ma'qullangan. Referendumning bu tahlil natijasi Yevropa Ittifoqi hamda AQSh ma'muriyati tomonidan olqishlandi. Bunday natijalarni olqishlagan bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on bu bilan Turkiyada demokratiya g'alaba qozonganini aytdi.
Bugun xalq o'ylamasidan chiqqan evet qarori millatimizning demokrasi özleminin bir
referendumni yoqlab ha deb berilgan ovozlar xalqning demokratik tomon intilishi ifodasidir. Adolat va taraqqiyot partiyasi vakili sifatida men buni mamlakatdagi vaziyatni o'zgartirish hamda demokratiyalashtirish maqsadining xalq tomonidan keng ko'lamda qo'llanilishi deb tushunmoqdaman, dedi Turkiya bosh vaziri. AQSh prezidenti ma'muriyati prezident Obama Erdo'g'onni qutlab unga sim qoqqanini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi Stefan Fuel e'lon qilgan bayonotda esa bu referendumning Turkiya kelajagi tomon to'g'ri yo'nalishdagi qadam ekani ta'kidlangan. Ayni paytda u bunday siyosiy tadbir fundamental inson huquqlari, jumladan fikr va e'tiqod erkinligi kabi sohalardagi yana zarur boshqa islohotlar bilan davom etishi kerakligini ham qo'shimcha qilib o'tgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle ham referendum muvaffaqiyatini olqishlab, konstitutsiyaviy islohotlar Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zoligi yo'lida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini urg'ulagan. Turkiyaning hozirgi konstitutsiyasi bundan 30 yil muqaddam. 1980-yilning 12-sentyabrda hokimiyatga kelgan harbiy xunta yetakchilari tomonidan tuzilgan edi. Turkiya bosh vaziri Erdo'g'on 12-sentyabr kungi referendum mamlakatning shundan buyon davom etib kelayotgan yo'nalishini mutlaqo o'zgartirganini aytdi.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir.
12-sentyabr Turkiya tarixidagi bir burilish nuqtasi sifatida qoladi. Siz buni hamisha yodda saqlaysiz, biz buni hamisha yodda saqlaymiz. Davlat to'ntarishi orqali hokimiyatga kelganlar joriy qilgan konstitutsiya dog'lagan 12 sentyabr endi demokratiya tomon yorqin bir sahifa o'laroq tarixga kiradi, dedi Turkiya bosh vaziri. Ayni paytda Turkiya muxolifati konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlar Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya hokimiyatini mustahkamlashidan xavotir bildirmoqda. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloq qilinishi kutilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Nexia Rossiyada eng ko'p sotilgan inomarka deb topildi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Daewoo Nexia mashinasi 2002-yildan buyon 1 marta Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida 1 o'rinni egalladi. Hozirda Daewoo Nexia mashinasi sobiq Uzdevo avto korxonasi o'rnida tashkil qilingan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi zavodida ishlab chiqariladi. Ayni mavzu tafsilotlari muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Hozirda sobiq Uzdevo avto korxonasi o'rnida tashkil qilingan GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asakadagi zavodida ishlab chiqarilayotgan Daewoo Nexia avtomobil Rossiya avtomobil bozoridagi xorijiy avtomobillar orasida eng ko'p sotiladigan mashina bo'ldi. Bu bilan Daewoo Nexia avtomobil keyingi 8 yilda 1 marta Rossiyada eng ko'p sotilgan inomarka maqomini qo'lga kiritdi. Avgust oyida Rossiya bo'ylab jami 4,5 mingga yaqin Daewoo Nexia avtomobili sotildi va Rossiyada ishlab yig'iladigan inomarkalar Renault Logan va Ford Focus avtomobillarini ortda qoldirdi. Rossiya avtomobil bozorini tahlil qilish bilan shug'ullanadigan Avtostat markazi ma'lumotlariga ko'ra, Daewoo Nexia'ning sotilishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 126%ga oshgan. O'zbek Nexia'sining rossiyaliklar orasida ommaboplashib borayotganiga birinchi navbatda uning narxi arzonligi bilan bog'liq, demoqda soha mutaxassislari. Moskvalik Grigoriy Aganisyan minglab Nexia avtomobili egalaridan biri.
Относительно зарубежных, смотря каких фирм, но если хорошие фирмы, оно очень много уступает, а сравнить с российскими, у него очень много преимуществ. Ну вот, если сравнить с российскими, вот, Николай Сикуа, вот.
Чет эл автомобиллары арасында Nexia-ның кемчиликлары көп, албатта. Лекин Россияда ишлап чыгарылган автомобилларга таққосланганда, унинг катор афзалликлари бор. Masalan, salonning shinamligi, yumshoqligi, texnik ko'rsatkichlari, narx jihatidan vazning 99 va 10 modellari bilan taqqoslaganda esa Nexia albatta ancha afzalroqdir. Xato qilmasam, ularning narxlari ham bir xil. Demak, narx sifat ko'rsatkichlari bo'yicha Nexia ancha oldinda, dedi Moskvalik suhbatdoshimiz. Haqiqatan Nexia'ning narxi Rossiyada ishlab chiqarilgan va hangomalar obyektiga aylangan VAZ avtomobillarining ayrim modellardan arzonroqdir.
В июле самая низкая цена Nexia была, которая комплектация так называемая low cost 229.
Nexia'ga июлда o'rnatilgan eng arzon low cost komplektatsiyasidagi narx 229 000 rubl edi, deydi Uzdevo'ning Rossiyadagi rasmiy vakili Tatyana Leshenko. Aytish joizki, 229 000 Rossiya rubli 7,5 ming AQSh dollariga barobar. Tatyana Leshenkaning ozodlikka aytishicha, Nexia'ning Rossiyada sotilishi oshib borayotganiga nafaqat uning boshqa inomarkalarga nisbatan arzonligi, balki avtomobil bozorida vujudga kelgan boshqa omillar ham hissa qo'shgan. Jumladan, yoz oylarida Uzdevo'ga raqib chet el shirkatlari zavodlarida boshlangan yozgi ta'til bois ishlab chiqarishning susaygani bozordagi boshqa inomarkalar sonining kamayib ketishiga olib keldi. Avtomobil bozor mutaxassislari Nexia'ning Rossiya bozoridagi chaqqon bo'lib qolganini, shuningdek, Uzdevo Finans va Uzdevo Leasing kreditlash dasturlarining joriy qilingani bilan izohlashmoqda. Avtostat agentligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu kreditlash tizimi yordamida Uzdevo Rossiyada sotayotgan avtomobillarning 24%ini sotmoqda. Leshenkaning aytishicha, Uzdevo'ning Rossiya hukumatiga e'lon qilgan eskirgan mashinalarni utilizatsiya qilish dasturiga qo'shilgani ham Nexia'ning yaxshi sotilayotganiga yordam bermoqda. Nexia va Damaslarning Rossiyada bozori olchi bo'lib turgan bir paytda O'zbekiston avtomobil bozoridagi vaziyat bilan qiziqdik. Sirg'aldagi avtotexservis salon xodimlaridan biri Nexia'ning eng arzon komplektatsiyasi necha pul turadi degan savolimizga
faqat dollarda qolganmiz edi, katalizatorli.
So'mda sotilmaydi?
Yo'q.
Qancha turadi?
9277 dollar.
Deya javob berdi o'zini tanishtirmagan Sirg'alidagi avtosalon xodimi. So'mda sotiladigan joyini ham topdik. O'zbekistondagi dilerlik kompaniyalardan biridagi narx?
Да, например, 1.5, там и дешёвый стоит 16 миллионов 783
тысячи. 1.5 litrli eng arzon Nexia 16 million 783 ming so'm turadi, dedi dilerlik salon xodimi. Xo'sh, nima sababdan Rossiyada va O'zbekistonda sotilayotgan avtomobillar narxlari o'rtasida bunchalik farq bor? GM O'zbekistonning 75%iga egalik qiladigan Uzavtosanoat davlat shirkati xodimlaridan biri Rossiya va O'zbekistonda sotilayotgan avtomobillar narxlari o'rtasidagi tafovut haqidagi savolimizga bunday javob berdi.
Ularni farqi faqat katalizatorda qolgan tashqi ko'rinishi, hamma taraflama ular bir xil. Katalizator bu o'sha avtomobilni benzin bo'yicha ishlayotganida u turli xil mana shu benzin orqasidan kelayotgan yomon chiqindilarni o'zida saqlab qoladi. Tashqi bozordagilarning markasi Deo markasida chiqariladi. Bizning ichki bozorimizda Chevrolet markasi ostida.
Dedi UzAvtosanoat davlat shirkati vakili. UzDeoAvto O'zbekiston hukumati va Janubiy Koreyaning Deo Motor shirkati o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra tuzilgan. Avtomobil zavodi 1996 yilda ishga tushirilgan. 2005 yilda O'zbekiston Deo'ning 50% ulushini sotib olgan. 2007 yilda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi tashkil etildi. GM O'zbekiston yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqaradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Endi navbat erkin mikrofon rukniga. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 13 sentyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka Ozodlikka qo'ng'iroq qilib ma'lum qilishchi, 2 yildirki Surxondaryoda militsiya xodimlari ham paxta terimi jalb qilinmoqda.
So'raydigan odam yo'q-mi bunday hamma paxtaga bo'lyapti. Surxondaryoga mana qayerga mana ishlaydigan bo'lsa mana malislarni Jizzaxga yuboryapti paxtaga. Surxondaryoni 4,5 ming malisani yuboryapti Jizzaxga. Malislarni.
Militsionerlarni ham paxtaga olib chiqishyaptimi?
Olib chiqyapti. O'tgan yil 4,5 ming ketdi. Bu yil ham shunday. Mana hozir qolganlari Cherizdan bo'lyapti. O'zini bir kun ishlasa 2 kun davom etadi. Hozir 5 oylar Cherizdan ishlayapti. Bor narsani plastikka tayradi. Bu nima degan gap endi?
Siz militsiya xodimlari haqida gapiryapsiz?
Ha.
Demak, ularga ham oson emas ekanda.
Ha, mana shularni ham paxtaga chiqaryapti. Nimaga undan?
Bu militsionerlarni har yil chiqaradimi Surxondaryo?
O'tgan yil chiqdi 4,5 ming.
4,5 ming militsioner paxta terganmi o'tgan yil?
Ha. Adil Ahrani.
Endi ularga ham norma berishadimi o'sha militsiya xodimlariga?
Boshidan birinchi terimcha 40 kilodan shunday.
Agar normani bajarmasagan militsioner nima jazo ko'radi?
Kelsa kerakda endi normasi 40 boshidan menimcha. Lekin uni maktab bolalari chiqaryapti, ishchilari chiqaryapti. Nima degan gap bundan? Mana ishchilari chiqargan, balki shu doktorlar ham chiqarsa kerak. Nima uni so'ragan odam yo'q uni?
O'zbekiston faqat orqaga ketyapti deydi Qashqadaryoning shahri Sabzi shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulla aka. Abdulla aka qurultoy eshitirishida ko'tarilgan turkiy tilli xalqlar ish kengashi tashkil qilgani va unga O'zbekiston qo'shilmagani haqidagi mavzuga o'z munosabatini bildirib, O'zbekiston tashqi siyosiy strategiyasida oqsoqlik kuzatilyapti degan fikrni bildiradi.
Muhammad Solih aytdilar-ku, O'zbekiston boyaki mana bizlarda davlat rahbarlarimiz umuman prezidentimiz endi to'g'risini aytish kerak. Pishmas turib quti yegan daraxt dedilar-ku. Mana shunday o'ylaymanda shu kishilar fikrlariga qo'shilmoqchimanda endi hech birasi. Endi haqiqatni tan olish kerakda bo'yinga qilish kerak ham. O'zbekiston O'rta Osiyo emas, butun jahon shoshi demokratiya boshqa davlatlar bilan kundan-kunga orqaga qarab ketyaptida bir yaxshi munosabat bo'lish turni orqaga qarab ketyapti. Umuman qo'shni respublikalar bilan, taraqqiy etgan davlatlar bilan bu albatta yomon ramz.
Endi o'sha O'zbekistonni o'sha tashqi siyosiy faoliyati demak sizni qoniqtirmaydi.
Yo'q. Man bir ma'no emas, endi O'zbekiston hozirki tushunadigan insonlarni hech kimni qoniqtirmaydi, ya bir ma'no emas.
Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka bir savolga 5 javob ruknida ko'tarilgan kambag'allar xudojo'yroqmi degan mavzuga o'z munosabatini bildirar ekan, boylik fitnadir degan fikrni bildiradi.
Men o'zimning shaxsiy kuzatishlarimdan, qolaversa Alloh bergan ozmi ko'pmi bir ilmdan foydalanib, shunga mana bildirmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, xudojoylar boylarga qaraganda kambag'allarning orasida ko'proq bo'ladi. Boylarning orasida ham bo'ladi. Haligi o'sha, lekin nisbatan kamroq, lekin agar solishtiriladigan bo'lsa, kambag'allarning orasida xudojoyi ko'proq bo'ladi. Nima deganda, kambag'al masalan o'sha ehtiyoji ko'p bo'lgani uchun va masalan boshqa o'sha masalan odamlarning orasida ko'p yurib, ko'p o'naqa bo'lsa, umuman oddiy xalq bilan ko'p muomalada bo'lganligi, hayotni achchiq chuchugini yaqqolroq sezib nima qilib turgani uchun ular Allohga ko'proq sig'inadi va ularning orasiga iymonlilarni Alloh ko'proq yoyib qo'ygan bo'ladi. Boylik bu haligi dunyoni bir fitnasi. Bunga aldangan kishi ko'p holda Allohni tanimaydi va ular shu o'zimni mehnatim bilan erishdim deb ona qiladi, ular xudoni ko'pda nima qilmaydi, eslamaydi ular. Demak, boylikka erish uchun mehnat qilish kerak ekan degan bir oddiy bir qiyshiq falsafaga ega bo'lgan odamlar bo'ladi ular ko'pchiligi. Ularning orasida iymonlilari kamroq bo'ladi, lekin kambag'allarning orasida xudojoylari ko'p bo'ladi. Bu mani kuzatishlarim va o'sha bir ozmi ko'pmi bir Alloh bergan bir ilmimdan kelib chiqib nima qilganim bu. Chunki o'sha haligi boylarning orasida xudojoylari ko'p bo'lmasligi o'sha boylik ularni o'sha kelajakda boshiga tushadigan bir baloga vosita bo'ladigan bir narsa bo'ladi. Bu bir Allohning makr sinovi, o'sha boylik ularga yuborilgan bir makr sinovi.
Deydi Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni Adabiyot radio jurnalining maxsus soni bilan davom ettiramiz. Adabiyot radio jurnalining bu galgi soni marhum shoir Shavkat Rahmonning 60 yilligiga bag'ishlanadi. Eshittirishni Satriddin tayyorlagan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Ozgina umr, 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekistonda nishonlanmadi, balki biror bir maktabda yoki oliygohda nishonlangandir. Biroq o'zbekning dardini kuylagan shoirning 60 yilligi O'zbekiston yozuvchilar ittifoqi nazaridan chetda qoldi. Har holda biz bu haqdagi xabarni hech qayerdan o'qimadik. Biroq 12 sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandaka bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda har doim his qilaman. Mana kecha ham uyni to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Melibov, Mirpolat Mirzayev, nima Tursinali, keyin Nortovta Klichev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishdi-da o'zi nima Sobitjon Adaliyev bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi oilasi bilan xursand bo'lib o'tirsam ustiga bular kelishdi. Hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandek biz bolalar ham yugurib xizmat qilib kelsiz rosa xuddi dadasini kutgandek dadasi bor edi tirik paytida o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa shunaqa kutib olishdi ketkizishdi ham xohlashmadi hammamiz xursand bo'ldik endi
deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi, bir yigit yoshi. Bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi, biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi.
buni keyinroqqa olib qo'ydi. Biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini ayta olmay ketdi.
Titroq sezdingmi? Hech bir shum lahzada xatarlar yuzma-yuz turgan chog'ingda tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga? Nopoklar poklarga qilganda tuhmat titramay aytdingmi keskir so'zingni? Bolangning yodiga ne qilding tuhfa asrab qololdingmi o'zing o'zingni? Qaltis lahzalar bor dosh bermak mushkul, biroq chidaganlar tirik xotirda goho yilitarlar nafasi mushkun, goho ko'rinarlar ko'zingga tig'day osmondan kelganda tuban odamlar. Biri chinor kesar, biri kesar til, butun qilmishlarim qarasang jamlab namoyon bo'ladi surat qotil. Qaltis lahzalar yo'q, qaltis umr bor. Mormalah nom aro, yolg'iz noming bor. Lahzada titroqqa aylanib tursang, demakki ichingda bitta xoin bor. O'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir. Valida ko'ziga boqishdan avval, mashruqa bag'rida yotishdan avval, zulmat ummoniga botishdan avval. Yo'ldir bu nafsning matqog'i emas, qilishning damidir, chaqlagan yo'ldir. Bu yo'lga yuzingni burishdan avval, o'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqid Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning endi so'zi bir og'izday otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda, endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zini manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatni shoiri o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyat bilan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast qalb.
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani bor bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash pushkur narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatning so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod hayotga boshqacha qaragan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'luvdi. O'sha Abduqodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi deganda-da. Mana shu ma'noda doim masalan hayot qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, bosh erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu bugun kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas, o'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, alon haqiqatni qanday tushunasan, bu qadriyatga seni munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi Sherxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat. Shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat kecha o'g'ri bo'ldi. Bugun vahshiydir, buhtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik tug'adi, yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarningdir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qila olmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi, millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi, deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Aqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqo'mga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Aqqul.
Uni birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xalturach shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q u. U murosasiz shoir edi. O'sha O'jar o'zbekning O'jar shoiri Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. U haqiqatda u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shu uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markazqo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, bir tarsiga men ham qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariq chivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, shu umrini qisqaligiga ham mana shu bir pisqib fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizning adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan shaxslardandir. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lingan duh, yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Ilinjdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabin bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulgunga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib, kirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini kusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur? Hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jabrlar qolur. O'limlar o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
She'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va bo'htonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmondek she'riyat sodiqlari juda kam qolganidan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydi she'rlar. Shavkat nima G'afurg'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida birinchi albatta she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonmi boshqa she'rlarini oling, so'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shundoq turadi-da.
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-yillarida adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan hali ham hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta, o'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas, lekin haqiqatdan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bitta shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning agar tirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman, yotgan joyi nurdan bo'lsin,
deydi Muhammad Solih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan Adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi.
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, shomatbozlik, tamagirlik, lagambardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolish harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistika haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistika asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990-yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydi she'rlar. Shavkat nima G'afurg'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida birinchi albatta she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonmi boshqa she'rlarini oling, so'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shundoq turadi-da,
deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950-yil 12-sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangin lahzalar 1978-yilda chop etilgan. Shundan keyin shoirning yurak qirralari, ochiq kunlar, gullayotgan tosh, uyg'oq tog'lar, hulvo, saylanma to'plamlari bosilib chiqdi. Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federico Garcia Lorca'ning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996-yilning 2-oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi. Siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.
Marhum shoiri Shavkat Rahmonning 60 yilligiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni sizga Pragadagi studiyadan men Mehribon havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.